Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy filmového podcastu denníka SME Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Maliček a dnes si podrobne rozoberieme slovenský blockbuster umiestnený do 90. rokov, Vojna policajtov, ale aj ďalšie zaujímavé novinky z našich kín.
Nebudú chýbať ani streamovacie tituly. Akčný a výpravný Vládcovia nebies, krimi biografická Griselda či true crime dokument American Nightmare. Času málo?
Filmov veľa.
Začíname. No, Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Tak pochopiteľne včera, do neskorého večera, takmer do noci. A bol to fantastický zážitok v tom zmysle, že kino bolo po dlhom čase opäť narváno. Plné bolo, bol plný dom, takže v podstate super. Akurát som mal taký dojem, prvýkrát som sa v kine troška bál, lebo mal som pocit z takých, ako bolo tam veľa ľudí, ktorí zjavne často do kina nechodia. Opäť sa riešili také veci, že koľko stoja pukanca, jak to je drahé, ale zdá sa, že Vojna policajtov jednoducho má ten proste ťah na bránu, že proste dostal do kín ľudí, aj ktorí tam príšte a nechodia. A boli tam aj také tie hlavohrude, ako z tých 90-tok vystrihnuté.
Takže mal si pomerne intenzívny zážitok z návštevy slovenského blockbusteru Vojna policajtov, ktorý ja som nevidel, ešte som nestihol, takže budeme sa spolu rozprávať o tom, že ti budem dávať otázky k tomuto filmu, ako vnímaš žánrovú kinematografiu, ktorú tento raz spracoval debutujúci režisér, producent Rudolf Biermann, ktorý si zobral ako tému knihu Arpáda Šolteza a samozrejme scénár Arpáda Šolteza, ktorý priamo vychádza z príbehu, ktorý poznáme v rámci knižného spracovania pod názvom Vtedy na východe. No a tie tvoje dojmy sú aké z toho celkového zážitku v rámci slovenskej žánrovej kinematografie?
Vlastne som bol príjemne prekvapený, ja som teda nečakal nič, vlastne čakal som katastrofu vzhľadom na tú obrovskú PR kampaň a na taký ten akože naozaj že obrovský výtlak, ktorý ten film mal, tak som čakal, že to bude v podstate dosť slabé a bol som príjemne prekvapený v tom zmysle, že je to film, akože je to filmové, veľmi to je filmové, tá kamera Martina Štrbu tam robí svoje, ten príbeh je v podstate veľmi jednoduchý v tom zmysle, že tu máme policajta, ktorý je taký akože typický náš, v tom zmysle zase, že rád si vypije, sú to 90-ky, takže má taký, ako povedzme, že frivolný prístup aj on k zákonu. No a tam potom je tam taký ten motív samozrejme pomsty a celé to je teda zasadené do tých reálií slovenských 90-tok, ktoré ja si teda ešte pamätám a vieme, že to bolo drsné. No a teraz to vidíš tak akoby ešte tak ideš akože pod dreň alebo ideš proste akože viac do hĺbky. Zároveň to má taký ten atrakčný rozmer, že sú tam pomerne akože dobre zvládnuté akčné sekvencie, nie ich ale veľa. A čo ma naozaj, že príjemne prekvapilo, tak je taký akože zmysel premiéru, ktorý v tom filme prevažuje. Je tam super sekvencií, ktoré sú za hranou, ale inak je to v podstate veľmi dobre zvládnuté.
Čiže slovenský žánrový film, ktorý sa tvári ako Hollywood, zároveň to nezlyháva v tej hollywoodskej časti, že by to pôsobilo trápne, ako sa to niekedy stalo pri domácej kinematografii. Toto máš pocit, že po tej technickej stránke, že to boli veci, ktoré boli vyvážené, pretože s týmto ja mám veľký problém. Ja nemám rád, keď sa domáca kinematografia hraje na niečo, čím nie je, preto som skôr fanúšik menších slovenských filmov a úplne iné typu spracovania príbehov, ale úplne rozumiem, prečo Vojna policajtov vznikla, prečo pokračuje v takej tej téme slovenských žánrových thrillerov, ako bolo Svíňa, Únos, Červený kapitán, Čiara. Je logické, že všetky tieto filmy mali pomerne veľkú návštevnosť a Vojna policajtov ide v tomto duchu, ale v čom sa možno líši pre teba pri tých filmoch, ktoré som spomenul?
Ono, akože je tam taký akože civilnejší prístup, naozaj. Ono to dokonca, je tam taká tá miera realistickosti a snaží byť veľmi silná, veľmi výrazná. Čo sa týka autentickosti dialogov, taký ten rozmer takých až akože národných stereotypov, kde v podstate všetci policajti, ktorých stretneme, sú kriví, len sú jedni sú kriví viac, druhí sú kriví menej. Je tam taký ten hlavný hrdina, ktorý má neomylný morálny kompas, takže v podstate nie je tam problémom, že je to ťažký alkoholik, vlastne všetci sú tam alkoholici, sú tam tie stereotypy také akože zachované. Čo je akoby tak dôležité, tak je ten rozmer, že sa to nevyhýba takým tým akože kontroverziám v tom zmysle, že je tam odkaz priamo na tie politické reálie, je tam tá slovenská tajná služba, je tam jednoducho taký ten feeling toho, čo vlastne ešte cítime dnes, že tie 90-ky boli akoby principiálne zle nastavené, boli tu síce dobrí policajti a zlí policajti, ale celé to bolo durch nemorálne a toto je nejaká taký message, ktorý z toho má žazda odniesť, že jednoducho, až keby som chcel byť skeptik, tak proste na Slovensku je problém preto, lebo tá naša republika začala v takýchto obrovských sraboch a dodnes sa z nich nedokázala poriadne vyhrabať.
No, ten prechod na ten kapitalizmus bol určite veľmi tvrdý a to tento film asi reflektuje, ale má 150 minút, bola nutná táto minúta, lebo myslím, že je to jeden z najdlhších slovenských filmov za dlhé obdobie.
Ešte subjektívne som, neviem, asi by sa dalo niečo vypustiť, ale nemal som pocit, že sa nudím v tom kine. Práve ako možno dokonca, to je také ako zvláštne, že ja by som sa aj nečudoval, keby vzniklo pokračovanie, lebo ten film na slovenské pomery mal pomerne zaujímavý koniec. Sice sa čosi vyriešilo, ale mnohé veci dostali nedopovedané. Ten film akoby končil takými pomyselnými tromi bodkami. Máme si domyslieť, čo sa stalo ďalej, ale v podstate takého toho akože personifikovaného grázla, ktorý tam je, teda to zlo, ktoré je akoby také akože videné pred očami, tak to v podstate ostáva vonku a akože ten príbeh v podstate pokračuje. Tak to si povedzme.
Čo sa týka dialogov, nemal si pocit niekedy takej problematiky v rámci možného šušťania papierom? Prišlo ti to dobré po tej dialogovej stránke, lebo aj toto niekedy býva problém v prípade tohto typu kinematografie u nás?
Tam občas boli také, akože, také zaváhania v tom zmysle, že tam bol ten ako východný dialekt, ale vieš čo, nie. Jediné, s čím som mal taký akože výraznejší problém, a nie že výraznejší problém, ale čo mám pocit, že bolo také troška prepálené, tak bol jeden zo zápora alebo taký akože hlavný akože okatý záporák, ktorý bol možno troška preexponovaný. Tam sa ten film posúval do roviny, keď sa mu ťažko verilo. Teda celé to pôsobilo autenticky až na sekvencie, ktorým si nechcel veriť. A možno si nechcel veriť, pretože to bolo naozaj také zlé, že sa ti to odmieta veriť, alebo to bola tá autorská licencia, že to bolo troška posunuté. Vieme, že autor predlohy Arpa Čoltes má ten ako extrémne temný pohľad a rád veci vykresľuje tmavšie ako sú, takže možno tam takéto čosi bolo, ale inak akože veľmi to fungovalo. Za seba musím ešte povedať jednu takú akože dôležitú vec. Ten film ako pracuje s hviezdami našimi, Alexander Barta, Juraj Loj, samozrejme svoje si odohrá Rytmus, ktorý si tam plní životný sen, lebo konečne tam je za Gaunera, je tam Robo Jakab, takže ten je akože veľmi taký akože silný, hoci tam objavuje len v takej relatívne malej miere. Čo je ale veľmi dôležité, tak je herecký výkon Anežky Petrovej, ktorú som ja akože nevidel v podobnej úlohe a ona ako vlastne partnerka hlavného hrdinu do veľkej miery kradne ten film pre seba, minimálne teda herecky veľmi prekvapuje, proste je v tom vynikajúca.
Vojna policajtov je snímka, na ktorú sa pomerne dlho čakalo, mala veľké uvedenie v Košiciach, kde uvidelo 4000 ľudí naraz v rámci tej slovenskej veľkej premiéry. No a teraz je v našich kinách a pravdepodobne ten záujem bude veľký, už aj ty potvrdzuješ samozrejme vypredanú projekciu a takýchto projekcií bude na Slovensku viac a viac.
To je pravda, ale čo je ako zase zaujímavé, tak zo pár ľudí z toho filmu odišlo a myslím si, že boli takí, akože naozaj, že akože bolo to príjemné prekvapenie v tom, že to nebol taký ten úplne podbízivý film, že jednoducho, nechcem to povedať úplne tak akože natvrdo, ale možno bol náročnejší, ako časť diváctva očakávala.
Aha, to je možno aj to minutážou a tým veľkým tlakom, ktorý tam pravdepodobne je. Ja sa ťa ešte len opýtam v súvislosti s tou slovenskou žánrovou, thrillerovou kinematografiou ostatných rokov, kam tento film radíš v nejakom fiktívnom poradí kvality?
Vieš čo, ja som spokojný. Ja som spokojný, akože keď by sme zobrali akože únos trebárs ako takú, akože takú mierku, tak toto menej tlačí na pílu. Čo sa týka svine, tak svina bola pre mňa veľmi prepálená v tom zmysle, že tam som začal držať v istej sekvencii, akože palce záporákovi hlavnému. Toto bolo veľmi ustražené. Ja by som to možno priporovnal najviac k tým filmom Jonáša Karáska, k Amnestii a k Invalidovi, hoci teda žánrovo je to mimo samozrejme, tak to zodpovedalo. Splnilo to podľa mňa vyššie štandardy, nemal by som sa to porovnať ani s čiarou. Akože je to film, za ktorý sa nemusíme hanbiť a bolo by akože naozaj fajn, keby tá komerčná kinematografia na Slovensku z môjho pohľadu vyzerala práve takto.
Keďže ty ma veľmi dobre poznáš, čo si myslíš, aký bude mať pocit, keď si film konečne pôjdem pozrieť a nájdem si momentálne čas, ktorého mám veľmi málo?
Vieš čo, podľa toho, ako budeš kriticky nastavený, ale podľa mňa budeš minimálne prekvapený z toho, ako naozaj to filmovo vyzerá. Možno budeš akože nahnevaný, lebo sú tam veci, ktoré sa priamočiaro riešia. Je to tak akože veľmi naprvú, humor je tam naprvú, telesnosť je tam naprvú, ako veľa vecí je tam naprvú, takže to ti asi bude vadiť, ale keď sa odosobníš a budeš to pozerať akože takým tým akože zhovievavým okom, tak si myslím, že aj ty budeš príjemne prekvapený.
No, to som zvedavý, či sa mi to podarí. V kinách máte slovenský blockbuster zatiaľ roka 2024, ktorý nás vracia do 90. rokov a čoskoro sa do 90. rokov vrátime znova, pretože premiéru bude mať aj spracovanie príbehu Mikuláša Černáka, ktoré nás čaká tiež tento rok, čiže budeme mať 90. až nad hlavu a nebude to asi veselé.
Nie, nesieme si 90-ky v sebe, je to také akoby smutné, ale každopádne dobré je, že hoci máme tú políciu, akú máme, tak ešte stále sú tu policajti, alebo boli tu policajti v tých 90-tych rokoch, ktorých síce akože prvý zákon nezaujímal, ale minimálne sa riadili čím si, čo môžeme nazvať vnútorným morálnym kompasom, takže v podstate tí dobrí vyhrávajú nad tými zlými, aspoň v symbolickej rovine.
Prečo sa nám sedieš do drog?
Drogy? Odkedy robia Berciho ľudia drogy?
To je lácný turecký heroin. Dostane v Košice, budú jeho plné ulice.
Ale my z Bratislavy, že je to dohodnuté na najvyšších miestach.
Čo to chceš vidieť? Pozri, kto to podpísal.
Ty rokus. Slovenská informačná služba. Od teraz preberáme vecmi.
Farkašovci si na mňa najali vraha.
Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku.
V slovenských kinách ale nájdete aj ďalšie pozoruhodné filmy, tentoraz úplne z iných krajín. Pozrieme sa na dánsku snímku Bosk, ktorá je v súvislosti s prehliadkou Skandy už v distribúcii a ide o najnovší film Billyho Augusta, ktorý už mal v slovenských kinách niekoľko svojich predchádzajúcich filmov, ako napríklad snímky Dohoda alebo Maria Kroyer, a dokonca bol za svoju celoživotnú prácu filmového režisera odmenený rytierským rádom dánskeho a švédskeho kráľovstva. Tentoraz nás vracia do roku 1913, kedy sa v Európe šíria zvesti o vojne, a snímka je príbehom mladého muža, ktorý túži očistiť meno svojej rodiny od hanby, ktorú spôsobil jeho otec, keď ich opustil.
Toto je taký motív, ktorý tam naznačený, a je tam ten motív cti. Je to príbeh v podstate o mladom mužovi, ktorému ťažko rozumieme, lebo on pochádza z chudobných pomerov, má vojenskú kariéru a spriateli sa s takou rodinou blízkeho šlachtica, kde začne tam ako navštevať tú rodinu. V tej rodine je dáma, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie a vzniká tam niečo ako romantický motív, ktorý je ale možno ako motívom lútosti. Ten film začína v podstate ako veľmi príjemná kostýmová historická dráma, možno čiastočne romansa, a takým tým, že rutinérským spôsobom sa vlečie k očakávanému koncu, ktorý ale ja svojim hrdinom neprajem, lebo ja mám predsa radšej filmy, pri ktorých vidím, že režisér má rád svoje postavy.
Ten rok 1913 je veľmi dôležitý, pretože to, čo je vo vzduchu, tá vojna, samozrejme veľmi formuje nášho hlavného hrdinu a on sa čoraz viac zaplietá do siete klamstiev, takých tých morálnych, osobných záväzkov, do siete sľubov, a tomu výrazne zničí aj samotnú kariéru, aj samotný pohľad na to, ako vnímať svoje okolie veľmi citlivo, a tá citlivosť a tá snaha pomôcť každému mu začína výrazne atakovať to, ako môže v tomto svete fungovať za takýchto podmienok. A toto je niekoľko tém, ktoré vôbec nie sú márne v tomto filme. Ono to na začiatku aj vyzerá celkom pozoruhodne, ale potom sa stane z toho taký troška gíčový cajdáčik, kde sú očakávania, ako sa to bude vyvíjať, tie postavy sa sploštia v istom momente a prestáva to byť divácky tak zaujímavé ako možno prvých 20-25 minút tohto filmu, ktorý mal nabehnuté na to, že môže byť nielen kostýmovým, ale aj pozoruhodným výletom minus 100 rokov a pozoruhodným výletom do duší ľudí, ktorí premýšľajú troška aj v kontexte doby, ale toto sa úplne režisérovi Billymu Augustovi nepodarilo a myslím, že má za sebou vo svojej kariére oveľa zaujímavejšie snímky ako titul Bosk, ktorý ale máte v slovenských filmových kluboch a nie len a môžete sa teda konfrontovať s aktuálnou dánskou kinematografiou.
Tu by som ešte dodal takú jednu vedičku na záver. Ja som si není celkom istý, či toto je naozaj medzinárodný film v tom zmysle, že sa mu dá plne porozumieť aj mimo dánskeho kontextu, práve vo vzťahu k tomu, čo tam tí hrdinovia riešia, aké morálne dilemy majú a akým spôsobom sa s nimi vysporiadavajú. Takže, ale nie som si istý, možno keby som bol Dán, tak to vnímam inak.
Nechajte sa poboskať a uvidíte.
Jeg går i øjeblikket på den militærskole. Min overordnede nu har anbefalet mig at færdiggøre min officersuddannelse ved kavaleriet. Dragonerne, det er det fineste regiment i hæren. Så kan jeg rette op på familiens ære.
En invitation fra borgen von Løvenskjold.
De er heldige her sekundlandant. Vi er kun få før dem, der er blevet inviteret til slottet.
Min datter, Edith, løgnet Appelgaard.
Fru Edith, gør mig den ære at danse den næste dans.
Oveľa zaujímavejším európskym filmom, ktorý nájdete v slovenských filmových kluboch a nielen tam, je najnovší film Marka Bellocchia. To už je veľké meno talianskej kinematografie. V slovenských kinách sme mali možnosť vidieť naposledy jeho titul Prvý zradca z roku 2020 a tento raz Pápežov zákon je ten film, ktorý vás má absolútne ponoriť do kinosedadiel a vrhnúť do príbehu, ktorý sa odohráva ešte v 19. storočí a ten príbeh je informačne podľa mňa veľmi zaujímavý. Ja som o tomto napríklad vôbec nevedel. Ty si mal tú vedomosť toho, čo sa dialo konkrétnym deťom, ktoré boli pokrstené a pochádzali zo židovských rodín v roku 1850 až 1860?
To nie je len prípad Talianska. Toto sa akoby dialo v tom historickom kontexte. Cirkev si prisvojovala deti práve cez ten motív akoby pokrstenia. Máme s tým aj na Slovensku skúsenosť 18. storočie, 19. storočie. Tie prípady tu boli. Je to taký akože veľmi kontroverzný rozmer, lebo tam v zásade išlo o charitu, respektíve malo tam ísť o charitu, ale dochádzalo tam pravdepodobne k niečomu, čo úplne charitou akože nemôžeme akoby nazvať. Dochádzalo vlastne k vyvlastneniu detí od rodín, čo je veľmi taká akože nešťastná záležitosť. U nás to bolo pre všetkým akoby so sociálne slabými rodinami spojené. Tu je ten rozmer tej židovskej rodiny, kde tá židovská matka nechá to dieťa pokrstiť a tým pádom akoby vznikal cirkvi nárok na to dieťa a toto je práve...
Ja to len opravím, ona ho nenechala pokrstiť, to dieťa bolo pokrstené tajne,
tak, no.
Nikto to z rodiny nevedel a toto výrazne skomplikovalo kompletne celú situáciu rodiny Mortara, ktorý síce podporovaný verejnou mienkou a medzinárodnou židovskou komunitou nemá šancu bojovať proti rozhodnutiu pápeža, pápežovému zákonu toho, že takéto deti všetky musia byť umiestnené na prevýchovu do cirkevných škôl a či chce alebo nechce, o dieťa prichádza. A toto je veľmi silný a intenzívny moment, pretože cirkev ani pápež s návratom dieťaťa nesúhlasia a snažia sa upevniť svoju kolisajúcu moc a to v prípade filmu Pápežov zákon nie je pozoruhodné len po stránke technického spracovania toho filmu, lebo to je profi film, samozrejme Marco Bellocchio si postrážil kvalitu historickej drámy, ktorú zrežiroval, ale je to zaujímavé aj po tej scenaristickej stránke, pretože mňa to neprestávalo prekvapovať, čo všetko sa celej rodine dialo a ako nesmierne dlho bojovala za to, aby sa k svojmu dieťaťu mohli dostať a aby sa dieťa mohlo dostať k ním. Je to veľmi intenzívny boj za spravodlivosť a za svoje dieťa.
Asi súhlasím. Ja mám troška problém s tým, že nedôverujem úplne Markovi Bellocchiovi ako tvorcovi, ktorý tu podáva nejaký obraz, ktorý je veľmi intenzívne z môjho pohľadu zaťažený s jeho svetonázorom a ako takto, že ten film je v podstate strašidelný. A moje katolícke ja sa bráni uveriť tomu, že to naozaj takto bolo. Ak to takto bolo, tak je to velikánsky problém. Je ale pozoruhodné to, že ten film akoby nenaráža na odmietnutie z cirkevnej strany, ale práve naopak je to také, akože príjmajú to a rešpektujú to, že proste áno, diali sa chyby. Toto je čosi, čo mne akoby pre mňa je dôležité. A tu sa v podstate vo mne bije ten síce pasívny a nepraktizujúci katolík s filmovým kritikom, lebo proste ja mám s Markom Bellocchiom problém kvôli tomu, že mám pocit, že je príliš ideologický na mňa, príliš ideologický vľavo a príliš taký, aby som to povedal elegantne, manipulatívny. Toto je slovíčko, ktoré použijem, ale ako nebraním sa, ten film je silný. Čo je ako pre mňa zvlášť akoby zaujímavý motív, tak je hľadanie akoby viery. Ten chlapec, ktorý naozaj je od tej rodiny vytrhnutý, tak on sa nejakým spôsobom vyrovnáva s tým prostredím a sú tam proste silné, veľmi silné motívy, keď trebárs pomáha Kristovi symbolicky, to veľmi silná sekvencia. Toto sú veci, ktoré sú naozaj akože dôležité. Zároveň ale odporúčam divákom, ktorí pôjdu, tak aby si minimálne doštudovali historický kontext Talianska druhej polovice 19. storočia, lebo je to veľmi dôležité, čo sa vlastne v Taliansku dialo a do akého politického prostredia je to zasadené.
Ale zároveň je to dobrá hodina dejepisu, myslím si, aj bez ohľadu na tento ponor. A ten ponor je dôležitý, keď si ho urobíte možno aj pred, aj po filme a troška sa viac dozvedieť o Taliansku práve v tomto období 19. storočia. Neviem, či si vedel, ale Steven Spielberg mal v úmysle zrežirovať verziu tohto príbehu už okolo roku 2016. Dokonca aj hľadal detského predstaviteľa prostredníctvom otvorených konkurzov zo židovských škôl v Európe a v Amerike. Dokonca už mal umiestneného aj Oscara Isaaca v jednej z hlavných úloh Marka Rylansa, ale nenašiel práve toho detského predstaviteľa a tým pádom tento film nezrealizoval. Takže je to aj súbor náhod, že Pápežov zákon je práve v režii Marka Bellocchia.
Zase tam je to akoby úplne prirodzené, lebo Steven Spielberg sa venuje týmto témam, respektíve on ako náhle objavil a prijal religiózny rozmer svojej rodiny, tak začal veľmi intenzívne toto riešiť. My to vidíme v jeho tvorbe vlastne akoby naozaj od toho Schindlerovho zoznamu a to už je čosi zase, čo tomu dáva taký akože nový, hĺbší rozmer. Zároveň akoby ale stále platí a to asi môžem povedať, že akoby Pápežov zákon je v najlepšej tradícii európsky film, európsky historický veľkofilm, ktorý sa vyhýba, povedzme, že takým jasnejším postupom. Vieš, že ja mám Hollywood rád a veľmi ho mám rád a ja by som možno prijal také akože priamočiarejšie hollywoodske spracovanie. Toto je na mňa také, nechcem vať, že príliš komplikované, ale zdá sa to možno hĺbšie, ako to naozaj je, ale neviem.
Ja s tebou úplne nesúhlasím v tomto momente, pretože si myslím, že Pápežov zákon je výnimočný práve v tom, že ide o taliansko-francúzsko-nemeckú koprodukciu. Je to tvrdý európsky film so všetkým, čo k tomu patrí a tá jeho komplikovanosť je len možno miera sofistikovanosti, ako Marco Bellocchio k tej téme pristúpil a nechcel to spraviť hneď naprvú so všetkým, čo sa možno od tohto filmu niekedy očakáva, ale chcel to divákom a diváčkám jemne skomplikovať v istých momentoch, ale tá spolupráca s tým filmom prináša ovocie každému, kto Pápežov zákon v kinách vyskúša. Ja si myslím, že to stojí za to. Je to i rozhodne jeden z najlepších filmov týchto dní, ktorý nájdete v slovenskej distribúcii.
Buonanotte.
Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo.
Cosa?
Ma prenderlo in che senso?
Portarlo via.
No a pokračujeme a prechúzujeme sa z kín do ponuky streamingových služieb a začíname seriálom, na ktorý sa dlho čakalo. Niektorí čakali v podstate od roku 2011, iní čakali menej, ale každopádne už je to tu. Seriál sa volá Vládcovia nebies a ide o pomyselné završenie seriálovej trilógie, ktorú tvoria teraz seriály Bratstvo neohrozených, Pacifik, no a teraz konečne tu máme Vládcov nebies ako ten príbeh, ktorý Steven Spielberg a Tom Hanks z pozície producentov potrebujú vyrozprávať a dotýka sa amerických letcov v Európe.
Opäť je tu meno Steven Spielberg. Pre chvíľku sme ho spomínali v súvislosti s filmom Pápežov zákon a teraz nájdete na Apple TV práve veľkolepý projekt Masters of the Air a je to naozaj ten jeden z očakávaných filmov, projektov, seriálov tohtoročnej televíznej sezóny. Minimálne čo sa týka rozpočtu, lebo šialená suma, myslím, vyše $250 miliónov tvorí a definuje tento seriál ako jeden z vôbec najdrahších seriálov ostatných rokov a to pokrytie aj producentské, aj realizačné je na tom seriáli jednoznačne vidieť. Neviem, prečo mi stále ide do úst práve označenie film, pretože všetky tie filmové prepojenia tam sú v rámci tých technických možností toho, čo tento seriál ponúka, to je jednoznačné, ale pre mňa je toto typ seriálu, kde mám veľký problém s jeho pozeraním, pretože mi príde extrémne gíčový, extrémne prepálený, všetci sú nádherní, pekní, západy slnka, tak ako má byť v tomto type, bohužiaľ asi seriálov. A to, čo bolo asi aj najdrahšie, sú práve tie technické scény, ktoré sú spojené so samotnými akčnými sekvenciami. To je úplne v poriadku, to mi je úplne jasné, ale nesadlo mi to ani úplne až tak po hereckej stránke a v tom vyfešákovaní celého tohto projektu, ale ty s tým máš asi úplne že najmenšie problémy.
Ono tak, neviem, kde sa nezdali tí herci nejak extrémne pekní, oni sú zaujímaví, ale tam treba povedať to, že to je príbeh o mladých ľuďoch, to je príbeh o chlapcoch v podstate, ktorí majú 18, 19, 20 rokov, prichádzajú proste do Európy, čo je akoby úplne bizarné alebo fascinujúce, tak je to, že oni útočia cez deň, sú teda priamo na očiach. My poznáme veľa príbehov, veľmi veľa príbehov od o RAF, o vlastne aj o československých letcoch, ktorí tam akoby participujú. Toto je taký troška akože americký pohľad. Je veľmi autentický v tom zmysle, že snaží byť naozaj historicky presný, aj keď tu samozrejme nájdeš okamžite proste ľudí, ktorí ti povedia, že má zlé výložky, tam je zlý šrobík. Proste už som pozeral fora, už ľudia, ktorí sú fríkovia do druhej svetovej vojny a majú akože na starosti reálie, alebo dávajú si na tej historickej presnosti ako záležať, tak tomu seriálu strašne veľa vecí vyčítajú. Práve takéto detaily, ktoré nemáš šancu si všimnúť. Mňa to naopak akoby bavilo práve preto, že tie letajúce pevnosti, tie bombardéry, v ktorých sa to odohráva, boli akože fascinujúce stroje na svoju dobu. My ich vidíme pomerne, akoby, akože ukazujú nám to znútra, je také akože dekoratívne. A mňa aj akoby celkom bavil ten akože ľudský príbeh, alebo to, ako sa tam rozvíjajú vzťahy. Samozrejme, sú vonku len prvé dva diely, takže sa to len rozohráva, ale ja som to zhltol jak malinu, musím povedať, a ja čakám, kým to bude naraz celé, lebo ja mám proste rád takúto kombináciu estetiky Michaela Baya, lebo ten Pearl Harbor to proste tam vidí, že to pripomína, ale zároveň je tam aj tá drsnosť, ktorú mám spojenú treba so Zachránite vojaka Ryana, teda takú, na jednej strane takú tú estetizáciu, lieta sa krásne je to, ale zároveň je tam tá proste drsnosť tej vojny, proste je to čosi, čo akože nechceš zažiť. A pre mňa je naozaj že fascinujúce aj vo vzťahu k tým seriálom predchádzajúcim, teda k Pacifiku a Bratstvu neohrozených, ten motív, že ešte dneska stále niekto potrebuje sa vrácať k tej druhej svetovej vojne a takým tým edukatívnym spôsobom nám doslova ukazovať, že vojna nie je žiadne dobrodružstvo, ale je to v podstate akoby surový boj o prežitie, ktorý proste je úplne iracionálny a takto, že ten seriál, a toto ja cítim tú emóciu, v sebe nesie veľké protivojnové posolstvo, ale zároveň aj o tom, aké dôležité je bojovať v mene akoby vyššej morálnej idei, lebo o tom tá druhá svetová vojna, mám pocit, bola a to tam zostáva prítomné.
Bratstvo neohrozených, ktoré spomína, že podľa mňa je troška kvalitatívne na vyššej úrovni ako Vládcovia nebies. Úplne rozumiem všetkému, čo si spomenul, je dôležité vrácať sa do druhej svetovej vojny, stále to tematizovať, spomínať, neglorifikovať vojnu, ale ukazovať práve tie hrôzy, ale Vládcovia nebies sú pre mňa viac Michael Bay ako Steven Spielberg. A to je troška škoda, pretože tento typ a takéhoto spracovania pohľadu na druhú svetovú vojnu robí z toho celého viac zážitok ako ten pocit vyrovnávania sa a podľa mňa aj veľmi dôležitého poukázania na tie obrovské straty, ktoré tam boli, ale možno sa hlboko mýlim v súvislosti s ďalšími dielmi, ktoré nás ešte na Apple TV čakajú. Vládcovia nebies je naozaj rozsiahlý projekt. Sám Steven Spielberg povedal, že je to asi najväčší projekt, na ktorom pracoval. Celkový počet ľudí v štábe bolo vyše 3000, ktorí na týchto 9 epizódach pracovali priamo počas nakrúcania. Nie je to jednoduchý projekt, ja som si toho úplne vedomý a je mi to jednoznačne definujúce už z toho, ako ten seriál vyzerá, že za tým je veľa, veľa práce celkovo, aj realizácia trvala dlhé roky a tá príprava bola skoro nekonečná. A herecky sa tam objavuje Austin Butler, napríklad, alebo Barry Keoghan, ktorého máte možnosť vidieť vo viacerých projektoch ostatného obdobia, aj napríklad vo filme Saltburn. Myslím, že v prípade Barryho Keoghana ide o prvý projekt od filmu Dunkirk, ktorý bol tiež venovaný druhej svetovej vojne a Barry Keoghan sa znova vyskytuje v tejto téme. Asi to bude aj do budúcna pre ňoho nejaká téma, v ktorej sa asi bude objavovať častejšie.
Je vysoko pravdepodobné, že tieto postavy prežijú dokonca, sú to nakoniec hlavní hrdinovia, ale vo vzťahu k tým prvým dvom epizódam by som si nebol istý ničím, lebo to ma fascinovalo, že ten seriál v podstate je o tom, že tí vojaci proste ráno spolu raňajkujú a vedia, že večer, na večeri tam nebudú sedieť všetci, a tu na to je také do veľkej miery akože lotéria v tom zmysle, že ktorá z postav prežije do konca, takže asi ostane tam zachovaný ten model, že hlavní hrdinovia prežijú, ale musím povedať, že prekvapilo ma, že už vlastne v druhej epizóde sme stratili niektoré postavy, ktoré vyzerali, že budú zohrávať dôležitú úlohu v deji.
Ak máte teda chuť na jeden z najveľkolepejších seriálov roka 2024, prvé časti sú už dostupné na Apple TV. Vládcovia nebies.
So you're happy?
My girl was riding too hard to find.
Not if you know where to look.
I'll miss you every second.
Major Egan,
you were the first pilot assigned to the 100th.
Me and Buck Levin.
You are in charge of 35 planes and 350 air crewmen.
Don't you die on me before I get over there.
Úplne iný filmový zážitok vám ale na HBO Max ponúka pozoruhodný taký malý netradičný film Reality, ktorý sa aj zapísal v rámci hodnotenia kritik na pomerne vysokom mieste. Ja som mal tento film dlho v merku a konečne sa objavil na HBO Max. Ide o filmový debut skúsenej divadelnej režisérky Tini Sater, ktorá sa tentoraz rozhodla vyrozprávať príbeh, ktorý zachytáva udalosti priamo v reálnom čase, a máme možnosť stretávať sa s hlavnou postavou, ktorou je 25 ročná prekladateľka Reality Winner, inak veľmi zaujímavé meno, ktorú jedného krásneho dňa navštíví vyšetrovací tým FBI a obviní ju z veľmi zvláštnych udalostí v jej živote, ktoré sa postupne začínajú objavovať. Ja by som bol veľmi rád, keby sme tu prezrázali čo najmenej, pretože je ten celý film vystavaný ako prepis celého vyšetrovania FBI z reálnych nahrávok. Ten postup je tam jednoznačný, rovnako aj samotná manipulácia, rozhovory, o čom sa najprv s ňou rozprávajú, ako sa snažia vytvoriť toho dobrého a zlého policajta, ako sa ju snažia dostať na svoju stranu, a následne postupne hneď tam dajú tú základnú informáciu o tom, kvôli čomu ju vlastne prišli navštíviť a čo sa s jej živote stalo tak zásadného, že muselo prísť celý tým FBI.
No a keďže nemôžeme rozprávať o príbehu, tak musíme hovoriť o spracovaní. Tu nám je veľmi zaujímavé to, ako sa v podstate dopĺňa taký ten chladný jazyk nahrávok s veľmi takým akoby odosobnením, zobrazením, kde my v podstate sledujeme 70 minút dialógu, ktorý sa dohrá v jednej miestnosti, viac menej, ale je tam proste akoby neuveriteľné akoby vnútorné napätie. Ty proste od začiatku tušíš, že to asi nebude úplne košer, ale to, ako v podstate sa naplňa očakávanie, ale zároveň ťa to drží v napätí, je znakom veľkého filmového majstrovstva. Ten film je v tomto zmysle ako veľmi subtilný, veľmi elegantne spravený, veľmi dobre je tam, ako by sa pracuje s obrazom a s hereckými výkonmi, s nájazdami, s detailami tváre, s takým akože odčítaním pocitov, kde akoby divák sa stával takým troška psychológom v tom zmysle, že sleduje reakcie postáv a predvídať, čo asi sa bude diať, a je to také ako fascinujúce, že z niečoho, čo začína úplne nevinne, sa stáva niečo, čo v podstate absolútne prevracia život hlavnej hrdinke. To azda môžeme povedať.
Môžeme, pretože to je jedna z tém tohto filmu, ale to, ako je nakrútený, ako buduje to napätie, ako sme v uzavretom priestore a ako postupne čoraz menej vieme a potom sa to zrazu prevalí, tak to je tá stavba aj vďaka tým samotným procesom toho vyšetrovania je pozoruhodná v tomto filme, a mňa osobne veľmi bavia veci z uzavretého priestoru, malý počet hercov, a celkové nakrúcanie trvalo okolo 16 dní a točilo sa chronologicky, čo je možno troška aj vidieť na tom, ako chronologicky presne išli záber po záberu a scénu po scéne, tak aby naplnili samotný prepis celého incidentu, ktorý bol aj zaznamenaný práve FBI samotnými. Sydney Sweeney v hlavnej úlohe. No, to, čo predvádza, je podľa mňa výnimočné. Sama sa pomerne dlho pripravovala na samotné nakrúcanie, dokonca cez Zoom mala stretnutie so skutočnou hlavnou hrdinkou, o ktorej tejto príbeh je, a preprali spolu rôzne pocity počas toho, čo ona zažila ten výsluch, ako sa má vniesť a precítiť samotnú postavu. Takže Sydney Sweeney sa naozaj snažila, aby išlo o kvalitný herecký výkon, lebo prakticky ona nezmizne z obrazovky, je to celé postavené veľmi výrazne na tom, ako jej dokážeme uveriť to, že je to človek, ktorý je veľmi prekvapený zo začiatku, tvári sa, že sa nič nedieje, nerozumie tomu, je pomerne pokojný, až sa to začína celé postupne meniť. A na tom je Reality ako film postavený a rozhodne stojí za pozornosť, pretože takýchto filmov ročne nie je veľa, ktoré sú nízkorozpočtové s malým počtom hercov a dokážu veľmi intenzívne pracovať s dynamikou a takými celkom neočakávaniami divákov, čo ich vlastne nasledujúce minúty čaká.
Ono je tam fascinujúce, že potom človek, keď začne googliť, tak zistí veci a dá sa do kontextu a to je fascinujúce a to sa asi treba povedať, že na Ameriku sa zvykne rôznych spôsobom akoby kýdať a brízgať na Spojené štáty, myslím, akoby Amerika už prestáva byť tým, čím bývala. To je asi pravda, ale je neuveriteľné, ako oni sú ochotní umeleckými dielami preverovať svoju vlastnú demokraciu. To je akoby čosi akože neuveriteľné. Tu proste vidíš krásne rozdiel medzi slobodnou spoločnosťou a totalitnou spoločnosťou, lebo toto je presne ten typ filmu, ktorý v podstate, jak to povedať, Von Ramlin všetkým dezolátom v tom zmysle, že a čo henty. Tam je akurát ten rozmer, že oni to proste vyťahujú na svetlo a akože nenechali to skryté, nezastierajú, že to deje jednoducho. Vieš, ten akože občiansky rozmer toho, ten reflexívny moment, že proste deje sa tu svinstvo, obrovské svinstvo a ja nemám problém to proste ukázať a ste ako vytiahnuť na svetlo, aby sa to svinstvo ďalej nedialo. Toto je veľká vec.
Ja by som si veľmi rád raz na Slovensku pozrel takto spracovaný film, ktorý by bol prepisom konkrétneho nejakého incidentu a jedna ku jednej, že by sme mali kompletný prepis nejakej udalosti, nejakého vyšetrovania, ktoré by trvalo v reálnom čase. A to by som ja v prípade slovenského filmu veľmi uvítal, pretože myslím, že by sme mali materiál na to o nejakých incidentoch takto podobným spôsobom urobiť nízkorozpočtový malý, ale veľmi dôležitý
a
film.
A zároveň film, ktorý je veľmi nepohodlný vo vzťahu k mocným.
Tak, presne. A taký nájdete na HBO Max. Volá sa Reality.
Look, you've had a good career. I don't think you're a big bad master spy. I think you just messed up. I think you might have been angry about what's going on.
The Russians attacked our democracy.
Just before the election took
place, the Russians didn't participate in it.
They didn't attack.
Reality. Were you surprised to see us today?
A v podobnom duchu pokračujeme, lebo to, o čom sme hovorili, taká tá umelecká zodpovednosť, kde sa vlastne otvárajú ťažké témy, tak presne o takomto čomsi je seriál American Nightmare, ktorý vidíme na Netflixe. Je to dokumentárna miniséria, trojdielna, ktorá v podstate tematizuje to, ako zlyháva polícia pri vyšetrovaní únosu.
No a zlyháva veľmi intenzívne, ale to, čo je zaujímavé na American Nightmare, je fakt, že ide o hlavne britskú produkciu a to je celkom pozoruhodný ponor do tohto prostredia, pretože sledujeme, čo sa udeje hlavnému hrdinovi tohto príbehu a potom aj hlavnej hrdinke s tým, že sú obvinení zo zinscenovaného únosu, z niečoho, čo sa naozaj nestalo a FBI tvrdo ide po nich za to, čo spravili. Lenže ono to postupne naberá úplne iné grády a tieto tri časti sú tak dobre vymyslené v rámci seriálu, že mi vôbec nevadilo, že ide o seriál, pretože tu je dobré, aby sa vysvetlili veci podrobne a aby to nebolo skrátené na nejaký hodinu a pol trvajúci film. American Nightmare ukazuje také tie štandardné veci, ktoré sme videli už veľakrát predtým. Máme tu jasný prípad, kedy to vyzerá, že mladý muž zistil, že mu unesú manželku, priateľku, niečo sa mu udeje, nahlási to polícii, polícia je okamžite nastavená na to, že on je vrah a že za to môže, pretože to je neuveriteľné, ten únos vyzerá veľmi nepravdepodobne. No ale my sa postupne dozvedáme, že títo ľudia sa dostávajú len do série klamstiev, do predsudkov a stereotypov vnímania polície práve takýchto prípadov. A to, čo je úplne pozoruhodné na tom, ako to asociuje to, že policajti priamo odkazujú na filmy a na filmové spracovania niektorých príbehov, pretože tamto predsa tak bolo, tak je jasné, že aj vy si musíte vymýšľať. To som ešte nevidel v prípade vyšetrovania, aby sa policajti odvolávali na konkrétne filmy a v tomto prípade na jeden presný film a jeden konkrétny film. A to je konkrétne snímka Gone Girl s Benom Affleckom v hlavnej úlohe a oni priamo citujú počas odpovedí na niektoré palčivé otázky, že preboha, však tam sa to tak udialo, takže je to prípad inšpirovaný týmto filmom a môžeme vychádzať z logiky toho, čo sme videli v Hollywoode. No to je úplne zvrátené, mňa to nesmierne prekvapilo, takýto typ uvažovania a keď sme už spomínali v predchádzajúcom rozoberaní filmu, ktorému sme sa venovali, a to je snímka Reality, ako sú niektoré postupy veľmi zvláštne v súvislosti s vyšetrovaním a že to je celé otvorené aj na to, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí, tak tu sa myslím, že veľa ľudí dozvie o tom, že niekedy zavolať políciu môže byť veľmi nebezpečné, čo v súvislosti s konšpiračnými teóriami nie je vôbec dobrý nápad takto uvažovať.
Tu je ako zase taký akože neuveriteľný človek, akože odmieta uveriť tomu, čo vidí, ale tak Gone Girl Fincherova teraz zmizela, je výborný film. Môžeme byť radi, že tie americkí policajti majú aspoň dobrý filmový vkus, keď už teda nie je nič iné. Čo je tam akoby takéto bizarné, tak to je to, že v podstate oni akoby dopredu sú rozhodnutí, že vedia, ako to je a nejakým spôsobom sa snažia manipulovať realitu tým spôsobom, aby im to stelo do tej rovnice. Zase je to čosi, čo sa prevalí a čosi, z čoho je nejaká kauzička. Tu na je ale akože zaujímavé to, že my sme vlastne v prostredí, kde pokojne by to mohlo byť tak, ako oni tvrdia, teda tá skúsenosť proste ich niečomu učí a oni otrocky pokračujú v tom, akoby, v tom nasmerovaní. Jednoducho dôležité je vyriešiť prípad, nie či sa nájde akoby páchateľ, ale dôležité je to, aby sme si urobili čiarku, že to máme to vyriešené a môžeme ísť ďalej. Fascinujúci je príbeh ten, ktorý je tam akoby zamlčaný, ten stratený, lebo my tu máme samozrejme nejakého akoby záporného hrdinu v tom dokumentárnom slova zmysle, ale aj to je akoby pozoruhodné, lebo to je v podstate človek, ktorý má nejaký akoby veľký problém a je to taký ten, akože viac sa mi zdá, že ten človek je chorý, akože je vinný v tom zmysle ako jednoznačného odsúdenia, lebo jasnečka, že akože všetko dopadne tak, ako má, ale mňa by ako presne zaujímalo to, ako príbeh záporáka v tomto prípade, lebo nie je to typický záporák, to si povedzme.
To áno, ale mne osobne prišiel práve jeho príbeh oveľa menej zaujímavejší ako dvoch hlavných hrdinov tohto celého spiknutia, ktoré tu je, pretože o niečom to rozpráva a takto spracovanú dokusériu True Crime som teda ešte nevidel a prišlo mi to mimoriadne divácké aj po tejto stránke čoraz viac ísť hlbšie do toho problému a dozvedať sa, čo sa vlastne udeje. Rozumiem ti, že je samozrejme dôležité, aká je skutočná pravda, ale ich obhajoba, ich snaha hovoriť ľuďom pravdu napriek tomu, že ani média, ani bulvár, ani policajti nechcú počuť, tak to mi tiež príde pozoruhodné. A plus, je tam aj detektor lží a to ma fakt prekvapilo, že oni ho totálne zmanipulovali, aby si zjednodušili samotnú cestu k tomu, že to chcú rýchlo uzavrieť. To si pochopil tú scénu s tým, že jak si to mohli pre Boha vymyslieť, to bolo úplne zvláštne.
Tam je ako ten rozmer toho, že to tak mohlo byť, lebo keď vypovedáš, tak ono to ako meria reakcie podľa všetkého, ale oni môžu byť v strese, akože môžu byť akoby také, že im to proste vyjde. To je jednoducho.
Ale ja som z toho pochopil, že to vyšlo úplne aj zámerne, tak ako chceli,
jasnačka, aby to vyšlo.
Lebo
ho do tej pozície dostali.
Takže aj z tohto pohľadu detektor lží a všetko, čo vyzerá na prvý pohľad, že je úplne jasné, všetky tie výpovede v tých malých miestnostiach, ktoré poznáme zo všetkých možných záznamov aj na YouTube a neviem, všade, kde stretávame práve zločincov, ktorí sú v tom rýchlom slede, postupne sa odbaluje tá cibula a zistíme, že čo spôsob byli, tak tu je to celé úplne inak. Ak máte teda chuť na netradičnejší dokumentárny seriálový zážitok, tak American Nightmare nájdete práve na Netflixe.
Emergency.
My girlfriend and me got kidnapped last night.
And you didn't call last night when this occurred?
I was tied up.
Tell me what happened.
I wake up. Bright light blinding us. Taser goes off. And I see they're wearing wetsuits.
No a pokračujeme a vlastne ideme do finále dnešného Vertiga a ideme sa rozprávať o takom, povedzme, že troška nafúčanom seriáli, ale v zásade zaujímavom. Volá sa Griselda a je to seriál, ktorý sa venuje problematike dealovania drog. Akurát teda máme hlavnú hrdinku ženu, teda nie je tu Pablo Escobar, ale je tu Griselda, ktorá prichádza do Spojených štátov a neprináša si v kufríku len teda veci, ktoré potrebuje k prežitiu, ale prináša si aj kilo kokainu, ktorý potrebuje predať.
Escobar v sukni, tak by sme to mohli zjednodušiť, ty si to už naznačil. Začala operovať teda v drogovom biznise cirka 30 rokov, kedy v ňom pracovala od 70. rokov až po ranné obdobie roka 2000. Je to skutočný príbeh, ktorý samozrejme má množstvo upravených sekvencií v zmysle dramatizácie príbehu. Niektoré veci sú vymyslené, aby to bolo zábavnejšie pre divákov a diváčky, takže to treba brať tak, ako to je. Ale ja mám zadefinovanú práve Griseldu a tento to, ďaká Bohu, nie je 10-dielný obrovský projekt, ale iba 6-dielnú minisériu, čo je myslím, že veľmi dobrá minutáž, že je to tak ustrážené. Tak pre mňa celá Griselda znamená a príde mi ako seriál na čisté zabitie voľného času, ktorý je vysoko dobre vyprodukovaný, je celý dobre zrealizovaný, ale je to taká pasta samotného Netflixu, do ktorého sa Netflix dostal. Každé obdobie vychrliť dobre vyprodukovaný, ale seriál prakticky o tom, čo sme na Netflixe videli už niekoľkokrát predtým a neprináša to vôbec nič nové. Ani po hereckej stránke, ani po scenaristickej, ani po tej produkčnej. Je to ten štandardný dobrý seriál, ktorý je na zabitie voľného času. Neviem, aký ty z toho máš pocit.
Vidíš tam tú výpravu, toto je akože samozrejme výpravné filmy milujeme. Vidíš tu proste, že výprava hrá, výprava v mnohých filmoch je najdôležitejšia, a seriáloch tu na to platí. 80% toho seriálu je výprava, 10% je herecký výkon a 10% je príbeh samotný. Plus je tam taký feministický rozmer, ktorý tam akoby vzbudzuje nejakú vnútornú polemiku v tom zmysle, či je morálne ospravedliteľné, že sa síce presadím ako teda akoby žena, ale zároveň za cenu toho, že začnem proste dealovať o veľkom drogy. To je taký akože taký morálny rozpor, keby sme chceli koho to mudrovať, tak sa dá. Čo je fantastické, alebo čo ma pobavilo veľmi, tak je citát na začiatku toho seriálu, citát práve samotného Escobara, jediný muž, ktorého som sa kedy bál, je Griselda. Takže to je také, akože veľa to naznačuje. Funguje to 6 dielov, je to jak, tak akože, ako malina. Každopádne, ale toto je, akože ten seriál je v podstate dobrý v tom zmysle, že sa k nemu necítiš potrebu vrátiť. Ani nemusíš nevyhnutne potrebu mať ho dopozerať, ale už ho dopozeráš, ale rozhodne to nie sú žiadni Sopranovci alebo nejaký seriál Fargo, kde máte proste pocit po nejakom čase, že sa potrebujete k tomu vrátiť a pozrieť to znova, lebo to má aj iné ako tie prvotné dekoratívne kvality. Toto je akože veľmi dobrý seriál na jedno použitie, ale teda naozaj, že na jedno použitie. Nikdy už si Griseldu znovu nepozriem, ale teraz som to užil.
Ja by som ťa možno len opravil za seba, je to ľahko nadpriemerný seriál na jedno použitie, aby som bol okay. Teda presnejší. A je to, ako som už povedala, môžem sa jemne opakovať, a je to pasta Netflixu pre seba samotného a ako streamovaciu platformu a službu, lebo je to niečo, čo asi musia robiť, ale nevedia úplne, ako z toho von.
Dívame sa, generuje to zisky, asi je to v poriadku. Našťastie nie sú len také to produkty, ale berme to takto, že toto je seriál, ktorý Netflixu zaplatí tie, ktoré sú podstatne lepšie, ale nikto sa nedíva.
Presne tak.
For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine.
Miss Blanco's operation has been efficient, deadly, and incredibly successful.
Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.